Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom energetskog sporazuma Rusije i Srbije koji je u petak potpisan u Moskvi, šta je time Srbija dobila? Analitičar iz Beograda, Ruža Ćirković.
Ruska strana postigla odličan sporazum, deli mišljenje onih koji smatraju da je na ekonomskoj strani Srbija mogla da postigne više. S obzirom da ona na spoljnopolitičkoj strani ovim sporazumom teško da je nešto veliko dobila, a Rusija verovatno jeste.
Da li ovaj sporazum ima samo ekonomsku dimenziju? Komesar Evropske unije za energiju Andris Piebalgs u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Where the political muscles are, we see with Serbia. That's definitely it is the case.
Vidimo pokazivanje mišića u političkom smislu definitivno u Srbiji. Sporazum Beograda i Moskve o energetskoj saradnji nije samo ekonomski, već ima i političku dimenziju. O rusko-srpskom sporazumu opširno piše i svetska štampa.
Financial Times svoj urednički osvrt bazira na tezi da je ugovor Srbije sa Gazpromom prva isplata Beograda za podršku Putina u definisanju konačnog statusa Kosova.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine za ratne zločine uputilo direktoru policije Republike Srpske Urošu Peni izveštaj o istrazi protiv 36 policajaca osumnjičenih za učešće u genocidu u Srebrenici. Pena na to odgovara.
Formirali smo radnu grupu da iščita te sve materijale, vidjet ćemo na kraju šta to imamo zbilja, ali dok se ne dogovorim sa tužilaštvom radi sinhronizacije postupaka i naši i njihovi, želim da budem krajnje fer i da raspravimo situaciju, da vidimo gdje je ko u ovom predmetu.
Porodice žrtava očekuju zadovoljenje pravde. Predsjednica pokreta Majke enklava Srebrenice i Žepa Munira Subašić.
Očekujem da će policija Republike Srpske ispitati sve te koji su na spisku, ne samo ove od 36, nego ima i 504. Na ovom spisku postoje neki ljudi za koje mi znamo da su zločinci i koje smo mi vidjeli u Potočarima.
Srpski proizvođači i distributeri suočili se sa naredbom Ministarstva trgovine Srbije da na proizvođačkoj deklaraciji i navode Kosovo kao mesto na kojem plasiraju svoju robu. Državni sekretar Zora Simović.
Ovo je potrebne konsultacije sa predstavnicima UNMIK administracije i da oni apsolutno su saglasni sa time i da je za njih označavanje UNMIK kroz Kosovo je apsolutno prihvatljivo i da u tom smislu znači neće biti nikakvih problema kada roba tamo bude stizala sa takvom onako kako je predložilo resorno ministarstvo.
Miroslav Miletić iz Bambi kompanije.
Godinama unazad ovo postoji kao određena činjenica koja je sada u januaru mjesecu kulminirala u problem koji je doveo do zaustavljanja prometa, ali iz razloga koji ne znači prejudiciranje bilo čije državnosti, nego činjenicu da ne postoji direktan platni promet na relaciji Kosova i Metohije i ovog dela Srbije u dinarima.
Politički i književni odjeci početka kodifikacije crnogorskog jezika.
Vi možete da nazivate ćup tanjirom, kašiku viljuškom i tako dalje, znači, ali zna se šta je šta.
Čini mi se da kodifikacija crnogorskog jezika teško da će ispričati da i dalje govore o tome da je crnogorski jezik izmišljen, da ne postojeći i tako dalje i tako dalje.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Najpre o energetskom sporazumu Rusije i Srbije koji je u petak potpisan u Moskvi. Tim dokumentom, kako je saopštila vlada Srbije, predviđeno je da Gazprom kupi 51% naftne industrije Srbije za 400 miliona evra i da investira u tu kompaniju najmanje 500 miliona evra do 2012. a da prodaja bude završena do kraja ove godine. U delu sporazuma koji se odnosi na gasovod koji će Gazprom graditi kroz Srbiju, navodi se da će najmanja propusna moć biti 10 milijardi kubnih metara gasa godišnje. Potpisivanju sporazuma u Moskvi su prisustvovale državne delegacije Srbije i Rusije. Beograd su predstavljali predsjednik i premijer Boris Tadić i Vojislav Koštunica. Više pojedinosti Nebojša Bugarinović.
Jedina novina u energetskom ugovoru u odnosu na prvobitni predlog ruske strane jeste to što će deo gasovoda koji će prolaziti kroz Srbiju biti magistralnog tipa, kaže ekonomski komentator Nina Ruža Ćirković.
Ja smatram da je ruska strana postigla odličan sporazum, a sa srpske strane kakvi će biti njegovi ekonomski efekti vidjet ćemo, ali svakako je jako dobro da je on magistralni, ali se ne zna kuda će ići ti njegovi kraci, to ovdje u ovom sporazumu ne piše. Ovdje piše zaista najmanje 10 milijardi kubnih metara i energetičari s kojima sam razgovarala smatraju da ako to bude 10 milijardi, da kako bude najmanje, da će to biti malo. Dakle, za Srbiju to ne mora da bude loše, ali deli mišljenje onih koji smatraju da je na ekonomskoj strani Srbija mogla da postigne više. S obzirom da ona na spoljnopolitičkoj strani ovim sporazumom teško da je nešto veliko dobila, a Rusija verovatno jeste.
Profesor ekonomskog fakulteta Juri Bajec kaže da mu se čini da se na različit način može procenjivati gasni deo aranžmana od prodaje naftne industrije Srbije.
Kad je reč o gasnom aranžmanu, reč je o jednom ipak povoljnom poslu i mislim da taj gasovod, pošto je magistralni, koliko sam shvatio, znači na neki način umrežuje Srbiju u evropske energetske tokove i sisteme, što mislim da je veoma važno. I naravno, pošto je to povezano i sa izgradnjem skladištenja gasa u Banatskom dvoru, onda Srbija u tom pogledu, bez obzira što naravno zavisi od osnovnog izvora gasa, to je iz Rusije, ipak postaje, da kažem, u tom smislu značajniji činilac na Balkanu i dobija neku vrstu energetske, da kažem, sigurnosti.
Da gasni deo aranžmana može biti vrlo isplativ za Beograd, govori činjenica da će propusna moć Južnog potoka kroz Srbiju biti najmanje 10 milijardi kubnih metara godišnje, dok je potrošnja u 2007. godini bila 2,4 milijarde. Podzemno skladište gasa Banatski dvor imaće kapacitet najmanje 300 miliona kubnih metara uz kapacitet protoka od najmanje 1,6 miliona kubnih metara dnevno. Međutim, žrtva gasnog, po svemu sudeći, je naftni deo sporazuma, odnosno naftna industrija Srbije. Što se tiče NIS-a, koji se prodaje po prvobitnom predlogu za 400 miliona evra plus 500 miliona za investicije, profesor Bajec kaže da je očekivao da će se ova cena uvećati.
Neki elementi govore da je reč o niskoj ceni i ono što mislim da je pogotovo loše ako je to tako u sporazumu jeste činjenica da će Srbija i dalje biti, da kažem, jedno monopolsko tržište za naredne faktički 3 godine, do kraja 2010. godine, gde gorivu koje će dolaziti iz rafinerija naših, odnosno u ovom slučaju ruskih, svejedno, će i dalje biti, dok se cela stvar ne rekonstruiše i ne modernizuje, gorivo koje znamo da nije ono kvaliteta kakvi bi mogli da ponude drugi proizvođači. Prosto taj deo sa NIS-om mi se čini vrlo klimav i mislim da je to ugovor koji je verovatno bio uslovljen da bi se dobila ova u svakom pogledu veoma važna stvar koja se tiče gasnog aranžmana, a da li se to isplatilo, to je veoma, veoma teško proceniti.
Zanimljiva je ocena ekonomiste Miroslava Prokopijevića, prema čijem mišljenju prodaja većinskog udela u NIS-u vredi mnogo više od 400 miliona evra, zbog čega će, kako je rekao, ako ugovor ikada bude sklopljen, neko kad tad odgovarati. Ekonomski komentator Ruža Ćirković skreće pažnju na još dva momenta vezana za prodaju nacionalne naftne kompanije.
Nema nikakvih ovde odredbi oko nekih ekoloških obaveza ruske strane kao kupca naftne industrije Srbije i za mene je veoma zanimljiv član 12 gde se srpska strana obavezuje da će razmotriti mogućnost da svi materijali, usluge i radovi neophodni za realizaciju projekata, znači gasovoda, skladišta i modernizacije naftne industrije Srbije budu oslobođeni poreza na dodatu vrednost do dostizanja njihove isplativosti. To se ekoloških stvari tiče i monopola, tu smo ostali na čemu jesmo, što je po opštoj oceni loše.
Energetski sporazum Srbije i Rusije važiće 30 godina, a po isteku tog perioda sporazum se automatski produžava za 5 godina ukoliko ni jedna strana ne najavi raskid ugovora 9 meseci pre isteka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Bugarinović.
Slede reakcije sveta. Energetski sporazum Srbije i Rusije definitivno ima i političku pozadinu, kaže za Radio Slobodna Evropa komesar Evropske unije za energiju Andris Piebalgs. Varo Ahto Lobjakas. Piebalgs odbacuje tvrdnje da je Evropska unija zavisna od Rusije.
I'm very pragmatic in it. You can blackmail somebody that...
Ja sam veoma pragmatičan. Vi možete da ucenjujete nekoga samo ako prihvata da bude ucenjivan. Ja to ne gledam na taj način. Jasno je da je Gazprom odlučio da gro svog izvoza usmeri ka evropskim potrošačima. Smatram da nisu u pitanju politički razlozi. Jednostavno, Gazprom dobro poznaje naše tržište. Zna da je reč o tržišnoj privredi na koje može da ostvari visoki profit. Primećujem također da Gazprom ne želi da koristi druge zemlje kao tranzit za svoj gaz, već da direktno dođe do potrošača. Lično ne mislim da je loše transportovati gaz preko neevropskih država. ali u Gazpromu očito misle drugačije i to je razlog za gradnju Južnog toka. Politički već postoji neka vrsta zavisnosti Evrope od Rusije jer 25% potrošnje gasa otpada na uvoz iz Rusije. Uprkos rastu potrošnje ne očekujem da će u budućnosti uvoz iz Rusije preći 30% gasa, tako da se situacija neće značajnije promijeniti, ističe Andris Piebalgs. Po njegovom mišljenju, glavni izazov za Rusiju nije gradnja infrastrukture u Europi, već investicije u povećanje proizvodnih kapaciteta gasa. Piebalgs izražava bojazan da povećana domaća tražnja u Rusiji za gasom može da utiče na smanjenje isporuka Europi. Na pitanje da li u sporazumima Gazproma sa Bugarskom i Srbijom vidi i političke motive, Evropski komesar za energiju kaže.
Where the political muscles are, well, we see with Serbia, that's definitely it is the case.
Vidimo pokazivanje mišića u političkom smislu definitivno u Srbiji. Sporazum Beograda i Moskve o energetskoj saradnji nije samo ekonomski, već ima i političku dimenziju. U ostalim zemljama to nije slučaj. Na primjer, Bugarska se nedavno saglasila da dozvoli tranzit ruskog gasa preko svoje teritorije i to je sve. Tu se radi isključivo o ekonomiji. Podsjetit ću vas kada je svojevremeno razmatrana gradnja Severnog toka. Letonija, zatim Litvanija i Poljska su izrazile želju da preko njihove teritorije ide ruski gas. Dakle, potez Bugarske je u skladu sa energetskom politikom Europske unije i njena odluka da dozvoli tranzit ruskog gasa je akt suverene države, kazao je za Radio Slobodna Evropa komesar Europske unije za energiju Andris Piebalgs. I dalje o rusko-srpskom energetskom sporazumu. Rusija se nada da će u drugom krugu predsjedničkih izbora trijumfovati Boris Tadić, jer se sa izolovanom Srbijom ne može trgovati, iako mnogi smatraju da je podrška Moskve Beogradu pri odluci o nezavisnom Kosovu relikt pravoslavno-slovenske solidarnosti. Mnogo je verovatnije da je ona uslovljena ruskom kupovinom energetskih preduzeća za male pare, pišu danas svjetski mediji. Priredila Jasna Vukićević.
Financial Times svoj urednički osvrt bazira na tezi da je ugovor Srbije sa Gazpromom prva isplata Beograda za podršku Putina u definisanju konačnog statusa Kosova. Gazprom, ruski monopolista pod državnom kontrolom, dobio je većinsko vlasništvo u naftnoj industriji Srbije, čime je tu bivšu Jugoslavensku republiku uvrstio u južnu rutu gasovoda koji se proteže od Crnog mora preko Bugarske do Grčke i Italije. Za uzvrat, Rusija je blokirala rezoluciju u Savjetu bezbjednosti UN-a o priznanju nezavisnog Kosova. Time će Kosovo ostati u jednoj vrsti legalnog predvorja pakla, iako će njegovu nezavisnost priznati Sjedinjene Američke Države i Evropska unija. A to odgovara Vladimiru Putinu iz tri razloga. Prvo, on se protivi bilo kakvom unilateralnom proglašenju nezavisnosti jer nakon raspada SSSR-a ne želi dozvoliti dalje usitnjavanje sopstvene teritorije, zbog čega je Rusija vodila dva krvava rata u Čečeniji. Drugo, Putin zna da se zemlje poput Španije, Grčke i Kipra suprotstavljaju bilo kakvoj ideji samoopredjeljenja, plašeći se da bi je mogli primijeniti baskijski separatisti ili turski Kiprani. Ipak, najvažniji je treći razlog, ugovor sa Gazpromom. Njegov najjači zagovornik je premijer Vojislav Koštunica, jer smatra da Rusija zavrijeđuje nagradu za podršku Srbiji. Analitičari u Moskvi kažu da Putin preferira pobjedu Tadića, jer je nemoguće poslovati sa izolovanom Srbijom. Time se potiru mišljenja da je rusko protivljenje kosovskoj nezavisnosti relikt pravoslavno-slovenske solidarnosti. Mnogo je vjerovatnije da je ono uslovljeno ugovorom sa Gazpromom. To je uobičajeno ponašanje ruske države koje usmjerava novac, a ne ideologija, piše Financial Times. Prema riječima analitičara Mark Hestera iz časopisa Naftni i energetski trendovi, ako Moskva nastavi dosadašnji trend, moći će značajno uticati na domaću i međunarodnu politiku unutar Evropske unije. Postoji mogućnost da Rusija počne upotrebljavati energiju kao političko oruđe za centralnu Evropu, kao što je to učinila na istoku sa Ukrajinom. Zato sve zavisi od toga kako će Sjedinjene Američke Države i evropske vlade reagovati. Ako nemaju strategiju o tome, vrijeme je da počnu o njoj razmišljati, kaže Hester. Pobjedničku retoriku Tomislava Nikolića nakon prvog kruga predsjedničkih izbora u Srbiji, kojom poziva na okretanje leđa Evropskoj uniji i jačanje veze sa Rusijom, slijedio je ugovor Beograda i ruskog energetskog giganta Gazproma. Mnogi kažu da je ugovor aminovao Nikolićev oponent Boris Tadić kako bi zadobio presudnu podršku premijera Vojislava Koštunice u drugom izbornom krugu, piše The Economist. No čak i ako Tadić pobjedi u drugom krugu, moguće je da Srbija ne potpiše sporazum o stabilizaciji i asocijaciji sa Evropskom unijom, jer Brisel može insistirati da Beograd izruči haške optuženike, a usaglašavanje najavljenih viznih olakšica za Srbiju može potrajati mjesecima. Ipak, Srbija nema mnogo izbora, dok svi njeni susjedi streme ka Evropskoj uniji, Moskva joj ne može ponuditi toliko tržište, pomoć u ekonomskom razvoju i partnerstvo za mir, kao što to može Brisel. Pritom, čini se da je suštinski razlog ruske podrške Srbiji u ovom trenutku kupovanje energije za sitne pare, jer jedini dugotrajni garant mira i razvoja u ovom dijelu svijeta biće eventualno uključenje regiona uz Kosovo i Srbiju u Evropsku uniju. Prošle decenije Slovačka je bila pred sličnim izborom kao što je to Srbija danas. Nakon razvoda sa Češkom, slovački nacionalisti su zakočili evropske integracije predvođeni autokratom Vladimirom Mečiarom. Međutim, glasači su prepoznali štetnost takve politike i Slovačka je već četvrtu godinu u Uniji. Ako Srbija želi srećan obrt svoje priče, moraće da učini sličan izbor.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini posebno odjeljenje tužilaštva za ratne zločine uputilo je direktoru policije Republike Srpske Urošu Peni izvještaj sa izjavama svjedoka i materijalnim dokazima prikupljenih u toku istrage o 36 policajaca za koje postoji sumnja da su 1995. godine učestvovali u genocidu u Srebrenici. Pomenuti spisak je mnogo duži, javlja Maja Bjelajac.
Pred tužilaštvom Bosne i Hercegovine vodi se postupak protiv 93 osobe osumnjičene za učešće u Srebreničkom genocidu u julu 1995. godine, od čega je 36 policajaca Republike Srpske. Oni su odlukom visokog predstavnika za BiH Miroslava Lajčaka suspendovani u julu prošle godine kako bi se utvrdila njihova odgovornost. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nedavno je proslijedilo izvještaj policiji Republike Srpske u vezi sa rezultatima istrage koju vodi. Iako ne može govoriti o detaljima tog dokumenta, portparol državnog tužilaštva Boris Grubješić pojašnjava kakvi su podaci dostavljeni policiji.
U tom izvješću MUP-u Republike Srpske su dostavljene informacije i dokazi koji su dovoljni za pokretanje disciplinskog postupka protiv suspendiranih policajaca i sada je na MUP-u RS-a odluka da li, što će dalje poduzeti po tom pitanju.
Direktor policije Republike Srpske Uroš Pena potvrđuje da se izvještaj tužilaštva razmatra i objašnjava koje korake u tom smislu poduzima entitetsko ministarstvo.
Formirali smo radnu grupu da iščita te sve materijale, to su ogromni materijali koji Bog zna koliko toga ima. Vidjet ćemo na kraju šta to imamo zbilja, ali dok se ne dogovorim sa tužilaštvom radi sinkronizacije postupaka i naši i njihovi, želim da budem krajnje fair i da raspravimo situaciju i da vidimo gdje je ko u ovom predmetu.
U policiji Republike Srpske kažu da je nemoguće voditi disciplinski postupak, a da istraga nije privedena kraju. Načelnik uprave kriminalističke policije Republike Srpske Gojko Vasić podsjeća da ako nema optužnice, nema ni disciplinske odgovornosti.
Disciplinski postupak se vodi isto kao ovaj krivični postupak po zakonu o krivičnom postupku. Znači, ne možemo mi izmišljati neku drugu proceduru. Isto se advokati pojavljuju izvođenje dokaza. Da li mi možemo ići izvođenje dokaza u tako osjetljivoj istrazi u disciplinskom postupku pa ugroziti onda dokaze gore kasnije u istrazi?
A što očekuju žrtve 12,5 godina nakon što se desio genocid? Predsjednica pokreta Majke enklava Srebrenice i Žepe, Munira Subašić, kaže da je krajnje vrijeme da zločinci dobiju ime i prezime.
Očekujem da će policija Republike Srpske, posebno njihov ministar, ispitati sve te koji su na spisku, ne samo ove od 36, nego ima i 504, i na kraju da će izaći sa svojim izvještajem da kaže da li su zaista ljudi ti koji su bili učestvovali u genocidu ili su potureni kao da su oni, a neki koji su to činili, ostali na strani. Na ovom spisku postoje neki ljudi za koje mi znamo da su zločinci i koje smo mi vidjeli u potičarima koji su činili zločini genocid pred našim očima.
Majke enklava Srebrenice i Žepe kažu da im je posebno bolno bilo vidjeti da neki od policajaca koji su učestvovali u genocidu obezbeđuju komemorativne skupove za srebreničke žrtve u potičarima. Istovremeno, u sindikatu policije regije Birač i dalje tvrde da su mnogi od policajaca koje je suspendovao visoki predstavnik bespravno udaljeni s posla. Kažu ipak da će ispoštovati istragu koja se vodi, a onda razmotriti eventualne radikalne poteze. Predsjednik sindikata Rodoljub Vidaković.
poštovat ćemo svačije nadležnosti samo u cilju zaštite prava radnika naših časnih poštenih ljudi koji su po svim kriterijama ishitreno i nezakonito udaljeni s posla.
A majke enklava Srebrenice i Žepe poručuju nadležnim institucijama da su vrlo malo uradile na otkrivanju i procesuiranju zločinaca i ističu da su istina i pravda jedini put za pomirenje i suživot. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Ponovo o vezi politike i ekonomije oko Kosova. Srpski proizvođači i distributeri suočili su se sa naredbom Ministarstva trgovine Srbije da na proizvođačkoj deklaraciji ne navode Kosovo kao mesto na kojem plasiraju svoju robu. Prema vladinim tvrdnjama, povređen je zakon o oglašavanju jer se Kosovo ne može pominjati kao samostalna cjelina. Šta je pozadina ovakve odluke za koju i privrednici nisu imali previše razumevanja? Više pojedinosti, Radovan Borović.
Prema tvrdnjama tržišne inspekcije Ministarstva trgovine, povređen je zakon o oglašavanju jer se na proizvodima srpskih proizvođača i distributera pojavila deklaracija o distribuciji robe na Kosovo, što zakonodavac smatra prekršajem. Državni sekretar Ministarstva trgovine Zora Simović je zatražila u razgovoru sa 30 proizvođača, trgovaca i distributera da promene način označavanja robe za Kosovo.
Što se tiče saopštenja i predloga za označavanje, da se radi onima koji distribuiraju robu na području Kosova, da je nadležni pomoćnik gospodin Vučković obavio potrebne konsultacije sa predstavnicima UNMIK administracije i da oni apsolutno su saglasni sa time i da je za njih i označavanje UNMIK kroz Kosovo je apsolutno prihvatljivo i da u tom smislu znači neće biti nikakvih problema kada roba tamo bude stizala sa takvom oznakom onako kako je predložilo resorno ministarstvo.
Privrednici koji izvoze i distribuiraju robu požalili su se predstavnicima Privredne komore i Ministarstva trgovine kako će zbog izmena ili brisanja deklaracije na postojećim proizvodima pretrpeti gubitak u trgovini i distribuciji.
Na mojim proizvodima, znači proizvodama Jumi, stoji da je distributer za Kosovo Interkopeć. Zavoleo bih da mi se odgovori u čemu je tu greška, šta je van zakona i šta sam na tu pogrešio, jer smatram da odrednice koje vi predlažete u smislu Kosovo, Srbija, Kosovo, UNMIK ili Kosovo 1144, da ona više govori o tome da postoji problem nego problem koji sam ja eventualno napravio time što sam napravio, odnosno moji saradnici u firmi, da stoji Kosovo, distributer za Kosovo. Znači, tu apsolutno ne postoji ni jedna greška.
Kosovo je za srpske konditorske proizvođače veliko tržište, kazao je Miroslav Miletić, direktor Bambi koncerna.
Činjenice također koje je poznato ministarstvu i svima nama, da godinama unazad ovo postoji kao određena činjenica koja je sada u januaru mjesecu kulminirala u problem koji je doveo do zaustavljanja prometa, ali iz razloga koji ne znači prejudiciranje bilo čije državnosti, nego činjenicu da ne postoji direktan platni promet na relaciji Kosova i Metohije i ovog dela Srbije u dinarima. I to je nešto što ima samim tim jedno obeležje, da kažemo, ovaj spoljnotrgovinskog prometa, ali sigurno ne znači unapred bilo kako, da kažemo, ovaj priznavanje bilo kakve državnosti, što verujem da u ovoj sali i svim onim koji danas nisu prisutni na sastanku nije padalo na pamet kada su deklarisali proizvode pre svega po zahtevu i samih distributera sa Kosova.
Proizvođači konditorskih proizvoda po sobstvenoj tvrdnji godišnje izvezu oko 15 miliona evra robe na Kosovo i Metohiju. Snežana Lauš iz kompanije Swiss Lion takovo kaže da ova kompanija od sredine 90-ih na svojoj deklaraciji navodi uvoznika na Kosovu i danas u tome ne vidi nikakav problem.
Količina prodate robe, vrijednost prometa sa Kosovom govori upravo u prilog činjenici da Kosovo s aspekta konzumiranja naših proizvoda smatra sebe delom Srbije. Deklarisanjem Kosova kao UNMIK također smatram da je to čak više isticanje da postoji neki problem u statusu Kosova u sastavu Srbije nego ono što trenutno piše na našim deklaracijama. S druge strane imam još jedno pitanje, znači kada izuzimo robu za Kosovo mi sprovodimo spoljnotrgovinski postupak, fakturišemo u drugoj valuti, zar onda nije logično da imamo deklarisano uvoznika za Kosovo? Potrošači na Kosovo, bojim se, neće prihvatiti naša nova pravila i izgubit ćemo veoma veliki tržišni potencijal. Vi nam na ovaj način smetate u tome i vi nam na ovaj način u stvari onemogućavate da dalje osvajamo i zadržimo postojeće pozicije.
Komplikovana carinska procedura na Kosovu i u Srbiji još jedna je od barijera sa kojim se suočavaju preduzetnici iz Srbije. Nedostatak finansijskih i političkih veza između dve susedne teritorije stvara prepreke koje onemogućavaju potpunu obnovu trgovinskih veza, pogotovo u osjetljivim političkim trenucima definisanja statusa Kosova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
O odluci vlade Crne Gore da formira savjet za standardizaciju crnogorskog jezika koji će imati 13 članova, a kojim će predsjedavati književnik Branko Banjević. Koliko će trajati proces standardizacije crnogorskog jezika, kakve promjene podrazumeva i da li će to uticati na buduću književnu scenu Crne Gore, s obzirom da ima onih koji smatraju da crnogorski jezik nije poseban, već varijanta srpskog. Više u prilogu Srđana Jankovića.
Nakon što je u Ustavu Crne Gore službeni jezik nazvan crnogorskim, vlada je formirala savjet za standardizaciju crnogorskog jezika, čiji je osnovni zadatak kodifikacija crnogorskog jezika, koja podrazumijeva izradu pravopisa, gramatike i rječnika. Jedan od 13 članova dekan Instituta za strane jezike u Podgorici, Igor Lakić, kaže da proces standardizacije crnogorskog jezika ne bi trebalo da traje dugo, jer norme već postoje i to su upravo one koje se sada uče u školama. Po Lakićevim riječima, u najvećem dijelu će biti preuzeta norma koja je postojala za bivši zajednički srpsko-hrvatski jezik.
Mislim da u svakom slučaju se neće insistirati na razlikama, insistirat će se uglavnom da se sada neki haos koji mi imamo u jeziku u Crnoj Gori jednostavno dovede u red na bazi toga standarda, a opet ponavljam, to bi trebalo u najvećoj mjeri da bude standard srpsko-hrvatskog jezika. Tako da u suštini najveći dio norme mi već imamo, znači sad to samo možda treba malo dotirati, doraditi, eventualno uključiti neke promjene koje su se desile od 50. godina na ovamo, ali u suštini proces neće trajati dugo.
Profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Milenko Perović kaže da formiranje savjeta za standardizaciju crnogorskog jezika predstavlja ogroman korak u formiranju jezičke politike u Crnoj Gori koja do sada nije postojala.
Daću sve što je u mojoj moći da taj odbor na jedan valjani način donese konačno tu kapitalnu standardnu jezičku normu crnogorskog jezika koja bi onda po mom sudu što prije trebala da uđe u život. Kad kažem u život, tu mislim prije svega na sferu školstva, sferu javnih komunikacija, sferu kulture, a onda preko toga i sve ostale društvene sfere.
U kojoj mjeri će se standardizovani jezik razlikovati od dosadašnjeg, da li će biti uvođeni arhaizmi, Milenko Perović i Igor Lakić kažu da do toga neće doći.
Ono što je sklop vremena potisnulo u stranu, ne treba po svaku cijenu vraćati u središte života.
Znate sami da i u Hrvatskoj te promjene u najvećoj mjeri nisu prošle. Jednostavno moramo uzeti obzir sadašnju situaciju, onakvu kakva ona jeste, i to uzeti za standard.
Komentar o procesu standardizacije crnogorskog jezika zatražili smo i od profesora na Filozofskom fakultetu Miodraga Jovanovića, koji kaže da je to proizvod prethodnih izbora i neobraćanja pažnje vlasti na činjenicu da se 64% stanovništva izjasnilo da govori srpskim jezikom.
Više se uopšte ne obraća pažnja na ovih 64 kao da ne postoje, znači u budućnosti oni neće imati načina da u Crnoj Gori uče svoj jezik. Dakle, ova vlast ne obraća više pažnju na činjenice i očigledno da je neko glasao da oni mogu tako da rade i računaju da sa takvim radom neće imati nikakve reperkusije u nekim budućim izborima. Nadam se da će oni koji imaju oduzeti svoj jezik to znati pravilno da postupače na nekim drugim izborima.
Standardizacija crnogorskog jezika će biti tragikomična, kaže profesor i književnik i funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Dragan Koprivica.
Pa u najmanju ruku ta situacija će djelovati tragikomično. Izgleda da vlasti žele da prave poput paralelnih sistema vlasti i paralelne sisteme jezika. Od toga naravno srpski jezik neće imati na kraju krajeva nikakve štete, jer je to jedan moćan jezik koji opstaje svojom snagom.
Direktor vladajuće Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić, ujedno i književnik, kaže da ni standardizacija crnogorskog jezika neće staviti tačku na raspravu da li postoji crnogorski jezik.
Teško da će ispričati da i dalje govore o tome da je crnogorski jezik izmišljen, da ne postojeći i tako dalje i tako dalje. No u svakom slučaju ono što je mnogo važnije jeste da ćemo najzad dobiti kodifikovani crnogorski jezik, tako da mislim da će vremenom otupiti oštrice oni koji imaju neprimjerenu kritiku u odnosu na crnogorski jezik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti Brisel upozorava Hrvatsko da bi mogao doći u pitanje sasvim izgledni rok da 2011. postane punopravna članica Evropske unije. Poslanik opozicije Damir Kajin smatra da je jedan od razloga potezanje pitanja zaštićenog ekološkog ribolovnog pojasa tokom predizborne kampanje.
Iz Brisela u Hrvatskoj uputili jasnu poruku. Ne možete se igrati sa vanjsko-političkim temama ukoliko želite biti punopravna članica Evropske unije za vlastita unutarpolitička prepucavanja.
Oko 120 nevladinih organizacija u regiji predlaže povodom 15. godišnjice smrti Srđana Aleksića, mladića iz Trebinja koji je ubijen braneći prijatelja Bošnjaka, da svaki grad da jednoj ulici njegovo ime, Vehid Šehić.
Mi smo smatrali da tom čovjeku se treba odužiti i da on postane simbol otpora bezumlju koje je vladalo na ovim prostorima.
Koliko su kandidati za predsjednika Srbije radikal Tomislav Nikolić i demokrata Boris Tadić uspješni u kampanji između dva izborna kruga? Nadežda Milenković, marketinški stručnjak.
Jedan i drugi kandidat u stvari, onako što bi se u narodu reklo, što ima u izlogu, nema u radnji.
Da li podrška Marije Šerifović lideru radikala na izborima dovodi u pitanje njeno mjesto evropskog ambasadora za interkulturni dijalog? Sociolog kulture Milena Dragićević Šešić.
Od ambasadora uvek očekuje da imaju jednu jasnu viziju da njihova politička podrška ide kandidatima koji promovišu otvorenost prema svetu i prema Evropi. Politička opcija koju u ovom konkretnom slučaju Šerifovićka podržala promovišu skepticizam prema međunarodnoj saradnji, xenofobiju.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić ima svoj blog. Profesor Hidajet Repovac.
Mislim da je to i neka vrsta malog snobizma. Smatram da ljudi koji se uklapaju u takve tokove, a odavde su iz Bosne, ja mislim da oni na svaki način pokušavaju da budu značajni, da budu poznati.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
O usporavanju evropskih integracija Hrvatske. Zvanični Zagreb se posljednjih dana našao na udaru kritika iz Brisela i na ozbiljna upozorenja da bi mogao doći u pitanje sasvim izgledni rok da 2011. ova zemlja postane punopravna članica Evropske unije. Više pojedinosti Goran Vežić.
Očekivalo se da će nova vlada krenuti novim zamahom prema Evropskoj uniji, ali je dogodilo se obratno. Nakon konstituiranja sabora i vlade iz Brisela i Strasbura su zapuhali hladni, nepovoljni i upozoravajući vjetrovi. Govori se o mogućnosti blokade pregovora Europske unije sa Hrvatskom. S obzirom na to, saborski zastupnik iz Istarskog demokratskog sabora Damir Kajin dovodi u pitanje vanjsko-političku umješnost premijera Ive Sanadera.
Ja želim isto tako vjerovati da će hrvatska vlada korigirati taj svoj vanjsko-politički nastup i da nas neće, pod navodnicima, zaustaviti nekoliko godina u europskoj čekaonici, bez obzira što sam svjestan da je i Balkan jedan od legitimnih izbora, ali to sigurno po mom sudu nije dobro za Republiku Hrvatsku.
Probleme Kajin nalazi u samoj nedavnoj predizbornoj kampanji i miješanju vanjskih i unutarnje političkih tema, poput pitanja zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa ZERP-a.
U tom slučaju su i ovi iz Brisela u Hrvatskoj uputili jasnu poruku. Ne možete se igrati sa vanjsko-političkim temama ukoliko želite biti punopravna članica Europske unije za vlastita politička, unutarpolitička prepucavanja.
Zaštićeni ekološko-ribarski pojas je po Kajinu veći problem od korupcije i stanja u pravosuđu. U Europi misle drugačije. Izvjestitelj Europskog parlamenta za Hrvatsku Hannes Svoboda neposredno prije formiranja vlade o ministrici pravosuđa Ani Lovrin govorio nam je u prošlom vremenu, te je pod ko zna koji put istakao problem korupcije.
Corruption on the lower level but also on the upper level. I think the minister of justice we had.
Ne radi se samo o sitnoj korupciji na niskoj razini, nego i na visokoj. Mislim da će se novi ministar pravosuđa morati, ne samo on, ozbiljno pozabaviti tim velikim problemom. Prijašnja ministrica nije vladala situacijom, nije imala moć da zaista nešto učini. Mislim možda čak i zato jer ona to nije željela, ali to je sada već druga stvar. Mislim da je korupcija veliki problem i jasno želim poručiti budućoj vladi da je to bitna stvar. Ako cijelo pravosuđe ne funkcionira dobro, tada je naravno korupcija prikrivena te se zapravo ne goni.
Then of course corruption is, you know, going underneath and is not really persecuted.
Rekao je Svoboda. Ivo Sanader je nakon ovakvog stava na mjesto ministrice pravosuđa opet postavio Anu Lovrin. Inače u vladi je malo što mijenjao. Ostao mu je kao jedan od jačih ministara Božidar Kalmeta, čiji vozač je osuđen za reketarenje, a unutar vlade zarotirana su i dva ministra koje se izravno vezivalo uz korupcionaške afere, što europskim političarima naravno nije promaklo. Dosadašnji ministar obrane Berislav Rončević je dobio resor ministarstva unutarnjih poslova, premda da je kojim slučajem bio predložen da nastavi obavljati funkciju ministra obrane, hrvatski predsjednik Stipe Mesić bi bio protiv toga zbog korupcionaške afere nabavke kamiona, kako je to prije neki dan u emisiji s predsjednikom uz kavu objasnio Hrvatskom radiju.
Ja sam tražio da se utvrdi lanac odgovornosti. Tog nismo dobili. Kamioni su kupljeni, oni su došli izvan svih rokova, a što je najvažnije, nisu došli vojni kamioni.
Ipak, Mesić je dao povoljno mišljenje za imenovanje Branka Vukelića, koji je s mjesta ministra gospodarstva prebačen na mjesto ministra obrane. Kako se za njim vuče rep afere u Brodosplitu, gdje je on još uvijek predsjednik nadzornog odbora, a iz kojeg je nestalo 6 milijuna dolara, to je ponukalo saborskog zastupnika Marina Jurjevića da kaže.
Da bude li nas gospodin Vukelić branio kao što je branio Brodosplit od korupcije, da ajme majko nama svima.
Ove slučajeve gubitka vjerodostojnosti kad je u pitanju borba protiv korupcije, Europa bilježi i stoga ne čude pritisci. Ima tu i neprincipijelnih pritisaka, poput onih da se Hrvatska odrekne ZERP-a, kaže Damir Kajin i kao zaključak dodaje.
Živimo u jednom nesređenom, licemjernom svijetu, ali ako želimo ući u takvu jednu zajednicu, onda ćemo se morati prilagoditi i nekim njihovim ponašanjima.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
U programu Radija Slobodna Europa posjećanje na hrabre ličnosti koji su dali život braneći druge. Oko 120 nevladinih organizacija u regiji koje su okupljene u Igmansku inicijativu oglasilo se povodom 15. godišnjice smrti Srđana Aleksića, mladića iz Trebinja, koji je ubijen u rodnom gradu braneći prijatelja Bošnjaka. Njihov predlog je da gradovi u regionu jednoj ulici daju Srđanovo ime. Kako ovaj hrabri čin sačuvati za primjer i pamćenje, istraživala Marija Arnautović.
Pokret nevladinih organizacija iz regiona Igmanska inicijativa već ranije je pokrenuo inicijativu u kojoj bi se konačno govorilo o ljudima koji su žrtvovali svoje živote da bi zaštitili drugog. Vehid Šehić iz nevladine organizacije Demokratski forum građana Tuzla.
Jedan od takvih ljudi je sigurno i Srđan Aleksić.
i mi smo smatrali da tom čovjeku se treba odužiti i da on postane simbol otpora bezumlju koje je vladalo na ovim prostorima.
Pokreti nevladinih organizacija iz regiona najavili su i da će uskoro početi akciju prikupljanja sredstava za podizanje spomenika Srđanu Aleksiću u Trebinju. Predsjednik Skupštine opštine Trebinje i član Igmanske inicijative Nikola Sekulović.
Jer je to čisto jedna građanska inicijativa, jer je pokojni Srđan Aleksić bio građanin, na prvom mjestu građanin svijeta, možemo reći, koji, kao što već znate, dao svoj život braneći drugog čovjeka u nekim zlim vremenima. Tako da i meni se dopada ta ideja da spomenik naravno izgradi, a da ga isfinansiraju građani naravno uz podršku lokalne vlasti.
Otac Srđana Aleksića Rade nakon sinove smrti napisao je čitulju u kojoj je naveo: umro je vršeći ljudsku dužnost. U junu prošle godine primio je povelju Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine koja je posthumno dodijeljena njegovom sinu.
Za mene lično povelja ova znači, kao i za svakog dobrog i plemenitog čovjeka, znači priznanje čovjeku za nešto što je učinio za čovjeka, što je korisno i što bi trebao da uradi svaki čovjek kako bi nestalo zla na ovom, na cijeloj planeti. Da živimo u miru, radeći, voleći se, ne razmišljajući kako drugome da zagorčamo život.
Član upravnog odbora Helsinškog komiteta Sinan Alić.
Stare civilizacije su za orijentir imale grupe zvijezda u sazvježdjima velikih i malih kola. Za orijentir građanima BiH dovoljna je jedna zvijezda na nebu, zvijezda Srđana.
Za građane Trebinja Srđan Aleksić simbol je viteštva i građanske hrabrosti.
Za takvu jednu vitešku žrtvu sigurno u ovim smutnim vremenima treba imati poštovanja.
Sjećam se tog momka izuzetno dobro, sjećam ga se kao jednog izuzetno poštenog momka, punog energije i želje za život.
Ne znam ga lično, ali o dobrom dijelu uvijek mislim najljepše.
A ljudska djela uvijek treba poštovati.
Predsjednica nevladine organizacije Garivo Svetlana Broz smatra da se Bosna i Hercegovina samo afirmacijom građanske hrabrosti i ljudi koji su smjeli političkom zlu reći ne, može napraviti boljim mjestom za život sadašnjih i budućih generacija.
Mislim da je to jedna od krucijalnih tema za prostor Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana, biti građanski hrabar. Srđan Aleksić je simbol te građanske hrabrosti. On je bez oružja, srcem, dušom, svojim ljudskim stavom branio čovjeka koji je bio nepravedno progonjen i platio je tu odbranu životom. I zapravo je heroj građanske hrabrosti.
Srđana Aleksića, mladića iz Trebinja, u januaru 1993. godine ubila je grupa uniformisanih, pijanih i naoružanih lica, jer je želio odbraniti i odbranio svog sugrađanina i komšiju Alena Glavovića. Srđana su u 22. godini života pretukli do smrti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa, politička scena Srbije. Koliko su kandidati za predsjednika, radikal Tomislav Nikolić i demokrata Boris Tadić, uspješni u kampanji između dva izborna kruga? Da li podrška Marije Šerifović, lideru radikala na izborima, dovodi u pitanje njeno mjesto evropskog ambasadora za interkulturni dijalog? Između dva kruga predsjedničkih izbora u Srbiji kandidat Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić pokušava da otkloni strah da njegova pobjeda može vratiti zemlju u mračne 90. dok kandidat Demokratske stranke Boris Tadić tvrdi da njegova proevropska politika nema alternativu. Istraživali smo koliko su tome uspješni. Beleži Ljudmila Cvetković.
Predsjednički kandidati u oči drugog izbornog kruga imaju ni malo lak zadatak, da pridobiju više glasova nego u prvom krugu. Ovoga puta, za razliku od prethodnih predsjedničkih izbora iz 2004. razlika u glasovima između radikala Nikolića i demokrate Tadića, prema nekim procjenama, neće biti za oko 300.000 glasova, već će se možda brojati u desetinama hiljada. Koliko su kandidati u tom predstavljanju biračima uspješni, pitamo marketinškog stručnjaka Nadeždu Milenković.
Jedan i drugi kandidat u stvari, onako što bi se u narodu reklo, što ima u izlogu, nema u radnji.
Ključna stvar koju sad Tomislav Nikolić radi jeste da suzbije strah da će se u slučaju njegove pobjede zemlja suočiti sa nekom vrstom krize, kaže za naš program Dragan Bujošević, novinar NIN-a.
Nikolić se trudi
najviše što može da pokaže da je on jedan miran, tolerantan čovjek, ali on jednostavno ima problem sa onim što jeste nasljeđe Srpske radikalne stranke, što jeste tradicija Srpske radikalne stranke. Mislim da je ključ kampanje Nikolića u ovom trenutku u tome da on uveri ljude da im se ništa loše neće dogoditi ako on pobedi. Jednostavno, u Srbiji postoji onaj strah od gljike, ako dođe radikali, dogodit će se nešto loše, zemlja će upasti u neku vrstu izolacije, to će uticati loše i na zapošljavanje, i na privredu, i na kurs i tako dalje.
Dok je za Tadića, kaže Dragan Bujošević, ključno da pokaže da se zahvaljujući njemu i njegovoj stranci u Srbiji živi bolje nego kada su na vlasti bili radikali sa socijalistima i Julom.
Tadić upravo govori o tome da je on bio taj koji je donosio Srbiji tu neku stabilnost, da je on bio taj koji je Srbiji otvarao i jedna i druga i treća vrata u svetu. I broj dva, njegov ključ jeste da pokaže da ta njegova proevropska politika stvarno nema alternative. I broj tri, da pokaže da je on političar koji može da vodi svoju politiku čak i kada ga Koštunica ucenjuje na način na koji ga ucenjuje.
Nadežda Milenković, marketinški stručnjak, kaže da obojica kandidata pokušavaju u svojim kampanjama sebe da predstave onakvim kakvim ih birači ne vide. Kod Tadića širenje ciljne grupe ide u dva smera, objašnjava Milenkovićeva.
S jedne strane, on se nekako narodizuje, više priča o roditeljima u svom detinjstvu, ima malo taj jedan mangupski prizvuk, ljudi, ima da ih pobedimo, bre. Govori o nekoj energiji koju zapravo nismo imali prilike da vidimo, odlučnosti, beskompromisnosti. Sada se zapravo prvi put pojavljuje Evropa tako odlučno u njegovom nastupu, a s druge strane pokušava da privuče i LDP glasača i je uradio jedan spot koji potpuno likovno podsjeća na onaj Glasam za Čedu, zato što.
Za radikale je primetno da od prvog trenutka vode drugačiju kampanju od ranijih izbora, kaže Milenkovićeva, ali...
Toma Nikolić od početka se nekako uljudizuje. Napravio je kampanju u kojoj je umivena, topla, žene, deca, njegova porodica, razumevanje, sabornost i zapravo jedini trenutak koji je pokazao da to što mi vidimo u izlogu, a zapravo nije ono čega ima u radnji, je ovaj eksces pred Palatom pravde gde se pojavio jedan stari radikal.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
I dalje predizborna scena u Srbiji. Politička podrška pobednice prošlogodišnjeg takmičenja za pesme Eurovizije Marije Šarifović predsjedničkom kandidatu radikala Tomislavu Nikoliću izazvala je reakciju Evropskoj komisiji koja je prošle godine ovu pevačicu imenovala za svog ambasadora za interkulturni dijalog nakon što su iz Brisela najavili da će preispitati njenu ulogu u Nikolićevoj kampanji. Postavlja se pitanje može li ona ostati na mjesto evropskog ambasadora. Više pojedinosti Iva Martinović.
Marija Šerifović, pobednica prošlogodišnjeg Eurosonga, koja je u Srbiji važila za heroinu koja je na velika vrata uvela zemlju u Evropu kada političari to ne mogu, uskomešala je domaću javnost kada je na početku predizborne kampanje u Srbiji izašla na binu sa kandidatom Srpske radikalne stranke Tomislavom Nikolićem i otpevala molitvu za njegovu pobedu. Iako nije davala nikakve političke izjave, Marija je sa svojom molitvom uz lidera radikala bila na gotovo svim većim predizbornim skupovima, a u izbornoj noći je sa radikalima čekala rezultate u njihovom izbornom štabu. Ovim je svakako pridobila simpatije pristalice Srpske radikalne stranke, ali i razočarala, pa čak i razljutila one koji naginju drugačijim političkim opcijama u Srbiji. Reakcije su usledile iz Evropske komisije u Briselu, koja je u decembru prošle godine Mariju Šerifović imenovala za svog ambasadora za interkulturni dijalog. Portparol Evropske komisije John McDonald.
Njena politička opredeljenja i aktivnosti ni na koji način ne predstavljaju poziciju Evropske unije u kontekstu predsjedničkih izbora u Srbiji, koji su stvar građana Srbije. Međutim, komisija će ispitati da li postoje dokazi o izjavama gospođice Šerifović koji su suprotne ciljevima evropskog interkulturalnog dijaloga, jer u tom slučaju bismo morali da preispitamo njene dalje aktivnosti kao evropskog ambasadora.
Komentarišući ove najave iz Evropske komisije, menadžer poznate pevačice Saša Mirković kaže za naš program da svaki građanin ima pravo na politički stav i opredeljenje, pa tako i Marija Šerifović.
Što se tiče Marije, ona ima izjavu pošto je na odmoru malo, znači citiram nju, dobro se dobrim vraća. Nema razloga da ne ostane na mjestu ambasadora zato što nikada nije iskoristila svoje ambasadorsko mjesto u cilju promovisanja bilo čega što je protivno njenim stavovima, a i ambasador ima pravo da misli svojom glavom.
Na najave iz Evropske komisije da će preispitati ulogu Šerifovićeve, odmah je reagovao predsjednik Srbije i Nikolićev protiv kandidat na izborima Boris Tadić, koji je naveo da je bilo kakvo preispitivanje apsolutno neprihvatljivo i da Marija Šerifović zaslužuje titulu ambasadora. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić najavio je da će na Tadićev zahtev intervenisati u Evropskoj komisiji da se Šerifovićevoj ne oduzima počasna titula. Ipak, za muzičkog kritičara Petra Janjatovića reakcija Evropske komisije je normalna i očekivana, jer Marija Šerifović zastupa političke stavove koji se potpuno kose sa onim za što se zalaže Evropa.
Nekako mi je dosta logično to što su oni odlučili da preispitaju njeno pojavljivanje u javnosti, zato što teret koji radikalna stranka za sobom vuče je zaista veliki. Te političke ideje, hajde da kažem malo, su neusklađene sa onim što je normalan civilizacijski tok.
Sa ovom ocenom slaže se i sociolog kulture Milena Dragićević-Šešić, koja navodi da podrška Marije Šerifović Tomislavu Nikoliću izuzetno loše utiče na imidž zemlje u Evropi.
Jer se od ambasadora uvek očekuje da ne da budu politički neutralni, naprotiv, ali da imaju jednu jasnu viziju da njihova politička podrška ide kandidatima koji promovišu dijalog i interkulturnu komunikaciju, koji promovišu i otvorenost prema svetu i prema Evropi. Politička opcija koju u ovom konkretnom slučaju Šerifovićka podržava promovišu skepticizam prema međunarodnoj saradnji, xenofobiju.
Ona navodi da vrijeme u kojem je usledila reakcija Evropske komisije ne ide u korist proevropskih snaga u Srbiji.
Ono što jeste nespretno i to se ova izjava Evropske komisije između dva kruga izbora i ona više pogoduje srpskom mentalitetu večito kontriranja nego što bi pogodovala nečemu drugom davanju očite podrške kandidatu koji je proevropske orijentacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Iva Martinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
I za sam kraj programa o odnosu političara i javnosti u Bosni i Hercegovini. Naime, predsjedavajući predsjedništva Željko Komšić, treća je javna ličnost u ovoj zemlji koja je otvorila blog, to jest internet stranicu na kojoj piše svoj dnevnik, beleži zanimljive događaje svakodnevnog života i odgovara na pitanja građana. Da li je reč o snobizmu ili spremnosti na dijalog sa javnošću? Slušamo Žanu Kovačević.
Ukucate li na internetu adresu željkokomšić.blogger.ba, otvara se stranica na kojoj predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine piše o posljednjoj sjednici kolektivnog šefa države, svojoj nedavnoj posjeti univerzitetu u Krakovu i odgovara na nekoliko pitanja običnih građana. Tako je Komšić postao treća javna ličnost nakon britanskog ambasadora u Bosni i Hercegovini Matthew Rycrofta i direktora festivala Sarajevska zima Ibrahima Spahića koji ima svoj blog. Blog koji je postao najpopularniji internet fenomen u svijetu pišu neke od najpoznatijih ličnosti današnjice poput iranskog predsjednika Mahmuta Ahmedinejada, holivudskih glumaca, pjevača, tako je stigao i u Bosnu i Hercegovinu. Za nepuna tri dana Komšićev blog posjećen je gotovo 20.000 puta, upućeno mu je nešto više od 300 komentara. Ovakav vid direktne komunikacije sa običnim građanima, naročito mladim ljudima, je upravo ono što se od političara i očekuje, smatraju u Centru civilnih inicijativa, kaže njihov aktivista Maida Behram.
To je zaista nešto što očekujemo, a
sudeći po trenutačnim okolnostima, da se neće još zadugo desiti i od ostalih političara u Bosni i Hercegovini. Znači, to je upravo ono što mi tražimo od njih, da budu dostupni, da omoguće običnim građanima da s njima direktno komuniciraju. I posebno bih ovdje istakla, znači, tu mogućnost da mladi ljudi koji najčešće i komuniciraju, znači, ovim putem i najčešće i posjećuju, znači, blogove, da je mogućnost da pitaju predsjednika ono što žele, da kažu ono što misle i da dobiju određene odgovore.
Profesor Sarajevskog univerziteta Hidajet Repovac međutim ističe da je otvaranje bloga u Bosni i Hercegovini pokušaj uklapanja u evropske i svjetske tokove, ali na potpuno pogrešan način.
Mislim da je to i neka vrsta maloga snobizma, sine nobilitate, ili snobizam znači bezotmjenost. E sad, da bi se dostigla ta otmjenost, vjerovatno i to je jedan od puteva. Smatram da ljudi koji se uklapaju u takve tokove, a odavde su iz Bosne, ja mislim da oni na svaki način pokušavaju da budu otmjeni, odnosno da budu značajni, da budu poznati, da budu u svijetu prisutni, da se o njima priča, da se o njima čita i tako dalje. Međutim, stvarna prisutnost u svijetu ide drugim putevima, ne ide na taj način. Stvarna prisutnost ide preko urađenog posla, preko ostvarenih rezultata, preko naučnih rezultata, preko rezultata u političkoj javnosti i tako dalje. Dakle, ja mislim da se ovdje ne radi o nečemu što može doprinijeti bosansko-hercegovačkoj demokratskoj javnosti, nego se radi, kao što rekao na početku, jednoj vrsti maloga snobizma.
Novinar bosansko-hercegovačkog nedjeljnika Slobodna Bosna, Nedim Hasić, koji sam ima blog, smatra da ova vrsta medija u svijetu poznata već duže od decenije, povremeno može biti dobar izvor informacija i samim novinarima.
Blogovi su u svijetu odavno postali mjesto na kome se mogu prikupiti relevantne informacije. U svijetu novinari citiraju blogere, njihove se priče štampaju ne samo u zapadnoj Europi, nego imamo primjeri Hrvatske i Srbije, dakle gdje su blogeri sa svojim pričama, odnosno svojim dnevnicama postali prave književne zvijezde, tako da apsolutno nema nikakve dvojbe da ono što se napiše na blogu Željka Komšića može biti relevantna informacija, odnosno može se citirati u nekim informativnim emisijama.
Dobra strana bloga jeste što je dostupan svima i što ga svako ko želi može otvoriti, mada je njegov utjecaj još uvijek daleko manji od televizije, smatra bosansko-hercegovački scenarij Feđa Isović.
Pa mislim da je blog još jedan način komuniciranja i da je svaki novi način komuniciranja među ljudima da je dobar. Kod blogova je sjajno što svak može da ga otvori i to je svakome dostupno. Međutim, ne znam koliki je utjecaj stvarno. Prvo mi se čini da je možda preuveličan njegov značaj u selu. Mislim da on nema toliki utjecaj. Zavisi koje grupe posjećuju taj blog. Znači, sumnjam da su to starije generacije, to su vjerovatno mlađi ljudi, tako da ne znam koliki može uopšte biti utjecaj bloga na javnom mjestu.
Za sada bosansko-hercegovački blogeri na domaćim stranicama javnih ličnosti još mogu pročitati za koji fudbalski klub navija i koliko je puta skočio iz padobrana predsjedavajući predsjedništva Željko Komšić. Neke od pjesama Ibrahima Spahića, te kako teku pripreme za Valentinovo parti koji za sve rođene na taj datum organizuje britanski ambasador u Bosni i Hercegovini Matthew Rycroft. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve o dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Ošani i Dragan Štavljanin. Prijatno!